Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hans Petter og Co. presenteres av Checkin, sannsynligvis Norges beste påmelding og billettsystem som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferanser og andre eventer. Les mer om Checkin på checkin.no/hanspetter. Jeg har fått med meg Astrid Valen Utvik igjen for å snakke om sosiale medier. Astrid Valen Utvik, hun gründer og daglig leder av Valen Utvik, og de hjelper da virksomheter å lykkes med kommunikasjon, markedsføring og salg i nettopp sosiale medier. Og det har de gjort i flere år allerede, og med stor suksess. Og siden vi nå begynner å nærme oss slutten på 2020, og takk gode Gud for det, så det kanskje på sin plass å snakke litt om året som gikk, og ikke minst da, hva vi også da kan forvente oss, og hva vi bør kanskje forberede oss på, hvis det mulig, for 2021 og årene fremover, når det da kommer til nettopp sosiale medier. Og da jeg snakket med Astrid Valen Utvik sist, ja, da hadde vi så vidt kommet oss inn i denne forbaska pandemisituasjonen, og da snakket vi om hvordan vi tenkte vi kom til å jobbe med sosiale medier da under koronatider. I dag koronatider fortsatt den nye normalen, i alle fall enn så lenge. Jeg traff selvsagt derfor ikke Astrid face to face, men via Zoom, som de Zoomens vi har blitt og vil forbli muligens langt inn i året som kommer. Jeg liker, som du kanskje vet, å begynne med å se litt bakover, og det gjorde jeg denne gangen også. For da begynte jeg like godt å spørre om ikke vi kunne forsøke å oppsummere litt av sosiale medier året 2020.
Det nesten litt vanskelig å svare på, fordi at det hvis jeg skal si noe om 2020, så det jo egentlig bare at det har eksplodert. I forbindelse med etter at korona kom, så ser vi jo at alle pilene går videre oppover. Alle bruker sosiale medier enda mer. Så litt som for folksbruk, så vil jeg si at det absolutt da har eksplodert. Og det igjen vil jeg også si har ført til at virksomheter bare har brukt det mer og har vridd veldig mye av sine markedsbudsjetter mer i retning av sosiale medier og digital kommunikasjon.
Mm. Hvis du skal, altså du jobber jo med, la oss si at bedriftene, annonsørene, det da Facebook sine kunder, og forbrukerne, de er brukerne. Mm. Har det blitt mer vekst blant annonsørene, for eksempel på Facebook, enn det har blitt blant brukere, tror du, her i Norge?
Altså det nesten sånn, i hvert fall hvis du ser Facebook, så det nesten vanskelig å få mer vekst i brukere, fordi at vi er så godt som alle på spesielt Facebook. Men jeg ikke i tvil om at vi har fått, både de som bruker det har begynt å bruke det mer, og vi har helt sikkert fått noen nye brukere også i de forskjellige sosiale kanalene. Og vi har garantert fått både mer annonsespending fra de eksisterende annonsørene, og nye annonsører har begynt å teste dette ut. Altså, i hvert fall sånn som jeg ser det, ut fra både kjente og venner, hva de formidler, men også hva vi ser hos bedrifter der ute, så har det vært en sånn, altså en, hva skal jeg si, en enorm modning digitalt sett etter at koronaen kom til landet. Helt ut.
Men hvilke kanaler du ser størst vekst på? Altså, for det jo mange kanaler man kan annonsere nå i. Vi har Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Snapchat, TikTok. Mm. Har jeg glemt noen?
Nei, ja, Pinterest. LinkedIn, sa du det?
Ja, jeg tror det. Ja, ikke sant?
Ja, nei, det mange steder, og altså, jeg har ikke forsket på det her, så det på en måte basert på magefølelse og erfaring og hva jeg snakker med folk om. Og jeg helt sikker på at det har spredt seg litt, altså det har vært en økning all over, altså på Snapchat og LinkedIn og sikkert Twitter også, på et eller annet av noen særinger som synes at det gøy å annonsere der. Men at det Facebook og Instagram som har tatt definitivt den største delen av kaka, jeg ikke I tvil om.
Jeg så her, jeg tok og sjekket Storyboards, eller Storyboard News, det for så vidt en norsk tjeneste, og de ser jo da på hva det vi engasjerer oss mest av alt I når det kommer da til sosiale medier, og de har jo tatt med de fleste kanalene. Og det jo ikke overraskende Facebook som står for mesteparten av engasjementet, og da jo da engasjementet en sum av likes, eller ja, vi sier liker, reaksjoner, og kommentarer og delinger, og 6 av de 10 mest engasjerte nyhetene og bloggpostene for 2020, da jeg sjekket her forleden dag, de handlet da om covid-19. 8 var redaktørstyrte, og så var det en blogger, og så var det en artikkel fra faktisk.no, og nesten alle saker de kom, altså som da toppelistene for hele 2020, de kom da I første kvartal, da liksom koronautbruddet var på sitt verste. Den bloggsaken, den handlet om, det sikkert sånn som du engasjerer, jeg også gjør det, vi som har litt sånn yngre barn, det har klikket for oss. Det handler om kjøpepress overfor barn.
Åja?
Ja, det var hun, Martine Halvorsen.
Ja, stemmer den saken, husker jeg.
Yes, og det var, den nummer 2 for hele 2020, med 262.444 likes, kommentarer og delinger. Det ganske imponerende også.
Helt sjukt. Ja. Det nedsetting, vet du.
Ja, det det. Det som nesten trist med, det som nesten trist med akkurat den saken, at folk engasjerer seg I nettopp dette kjøpepresset, det at kjøpepresset har jo ikke blitt noe mindre allikevel.
Nei, nei, nei. Absolutt ikke. Og det klart at sånne ting som det der, det jo... Det fint at det kommer, og det blir en debatt, og man får kanskje noen litt mer bevisste foreldre, og kanskje til og med når ut noen ungdommer også. Men det klart at det der jo ikke, den kan ikke fikse problemet.
Nei.
Jeg tror det må større ting til for at vi skal få til det.
Men hva av liksom sånne store ting vil du trekke frem I løpet av 2020? Altså valgkamp I USA, definitivt, har jo gjort mye sånn for hvordan... hvordan spesielt Facebook og Twitter har begynt å gå I retning av å være redaktør, vil du ikke si det? Og ikke bare sånn, vi et teknologiselskap?
Jo, jo, absolutt. Og det var jo, vil jeg si, på tide.
Ja.
på tide, altså, jeg har jo vært litt sånn på begge sider I denne debatten, holdt jeg på å si. Altså, jeg synes at det på et eller annet tidspunkt da, så må man ta litt ansvar for den enorme makten man har fått. Og så kan man si at vi har aldri bedt om, eller vi lagt til rette for, og vi ikke, sånn som de har kommunisert tidligere, så vi ikke redaktører, vi teknologi. Men man ser hvilken enorm effekt det har, og at du ser da, på en måte så kan man tenke at det morsomt, men det jo egentlig ganske trist at du ser en president som får liksom 8 av 10 tweets markert som dette her mest sannsynlig ikke sant.
Mm.
Det ganske spesielt, og at de da må gå til det drastiske liksom, skrittet da, og faktisk begynne å markere tweets som ikke antagelig ikke sanne. Eller at det I hvert fall strides om at dette sant.
Nei, altså I Donald Trumps tilfelle så det nesten sånn at alt han sier I utgangspunktet løgn.
Ja. Det jo det helt absurd, og det egentlig, jeg synes kanskje 2020, det beste ordet for å oppsummere det absurd, fordi det har vært det på alle mulige områder. Og hvis du skal da liksom her snakke om teknologi og sosiale medier og sånn, så, ikke sant, bare det at de I USA på Instagram, I forbindelse med valget, så måtte vi skru av hashtags. Så hashtag har jo akkurat, jeg tror det var I går, så har det begynt å virke igjen I USA, fordi at man ikke skal kuppe og ikke skal ha sjanse til å liksom påvirke, og de må prøve å kontrollere det som best de kan da.
Mm.
Og da markerer tweets, og at de også merker poster på Facebook hvis det ting som, som det strides om, så det jo ganske vilt, men det året her har jo vært alt annet enn normalt på en ja. Måte.
La oss håpe det. Altså det jeg stusset over, kanskje, eller det, hva skal jeg si da? Altså, det, jeg har ikke merket det selv, men jeg leste en sak, for det handler jo da mest av alt igjen da, om valget og de tiltakene som Facebook da gjorde i USA i selve opptakten til selve valget i begynnelsen av desember, så klarte de da å undertrykke mye av det innholdet som var typisk sånn polariserende og hatefullt. Og folk fikk da en mye bedre hverdag, hvis man kaller det, på Facebook. Og det har jo vært liksom Mark Zuckerberg og resten av Facebook sin sak tidligere, at liksom de har ikke klart å liksom komme til bunns, holdt jeg på å si. De har ikke klart å rydde opp da i en sånn fin feed, men de demonstrerte klart og tydelig at de faktisk kan det. Det blir bare litt mindre engasjement, og Facebook da tjener litt mindre penger. Det har vi ikke merket sånn sett her i Norge. Det vi kanskje merket her i Norge var jo i anledning av Black Lives Matter, at det var ikke så himla mange annonsører når alt kom til støkka likevel, som ønsket å liksom vise sin demonstrasjon da, mot at Facebook ikke gjør nok ved å ikke annonsere. Og de få som viste sin demonstrasjon mot det, det var jo stort sett aktører som hadde penger til å annonsere i ganske mange andre kanaler også. Jeg husker veldig godt Knut Christian i kampanjen var jo tydelig på det at tilliten til Facebook i Norge er ekstremt lav, men det gir annonsørene blaffen i. Har du merket noe tilsvarende egentlig overfor de selskapene du jobber med? Er det noe etiske og problematiske?
Ja, vi har jo forsovet det, og jeg tror også er noe som 2020, hva skal jeg si, altså en positiv effekt da ved 2020. Hvis vi får den med oss inn i 2021, for det er jo som du sier, det er liksom når det kommer, alt kommer til alt, så handler det om for veldig mange om å tjene penger og liksom
dette, ja, i 2020 så handler det kanskje om å overleve også.
Ja, ja, absolutt. Absolutt. Men jeg tror at noe av det vi har sett, hva folk engasjerer seg i, og nettopp som du sier, at man, om man velger bort selskaper som man ikke liksom, opplever står for det som man ønsker at de liksom er, ja, det markedet vil ha da, det markedet er opptatt av, eller de samtalene som samfunnet snakker om, så kan du faktisk risikere at markedet ditt går mot deg, at du ikke liksom får den, ja, får omsatt det du ønsker å få omsatt da. Og det håper jeg jo at vi ser mer av, men det handler jo, det som er så viktig med det, er jo at vi da, det kan ikke være fordi at vi skal imøtegå et marked, det må være fordi vi gjør det på ekte, ja. At vi faktisk tør å stå i de kampene, og om, ikke sant, det har jo blitt så innmari populært å si at vi er et bærekraftig selskap, eller at vi, ikke sant, det er sånn, vi, sånne ord som vi skal smykke oss med, det har lenge vært at vi er innovative, men de ordene må bety noe helt på ekte, ellers så blir det enda mer, altså sosiale medier gjør jo det så veldig gjennomsiktig, så hvis vi blir tatt for de tingene der, så tror jeg det kan gå oss dårlig.
Men er ikke det også litt med på økt polarisering også? Sånn, altså at det kan bli litt sånn cancel culture for bedrifter hvis ikke du liksom viser klart og tydelig hva du står for. For da, når du viser klart og tydelig hva du står for, så viser du også klart og tydelig hva du tar avstand fra. Da. Og da er vi liksom tilbake på polariseringsspor igjen.
Nei, men det trenger ikke å være polarisering nødvendigvis, selv om vi det kommer jo veldig an på hva det er snakk om. Men ikke sant, hvis det er snakk om, det jeg tenker på er jo litt mer disse store overordnede, liksom menneskesyn og kloden vår og ikke sant, disse liksom ganske store tingene da, at vi som forbrukere, vi krever at ikke du som bedrift bare skal tjene penger, vi skjønner at du skal tjene penger, eller at du skal sørge for at du liksom slipper å permittere din ansatte og sånn, men, og vi er villige til å støtte deg på og hjelpe på mange måter, til en viss grad i hvert fall, men da krever vi også at du på en måte må ville noe mer, og jeg tror jo ikke det at ja, la oss si at man tar, for eksempel sånn som du nevnte i sted med Black Lives Matter da, når det var som den heteste poteten, så var det ting som vi snakket med våre kunder om, og vi har jo forskjellige typer kunder, vi har jo liksom store merkevarer som er nasjonale i Norge, men vi har også kommunale kunder, som da liksom, ja men skal vi mene noe om dette? Er det noe liksom som en kommune skal gå ut og si noe om? Og det er klart at det er jo en sånn problemstilling som jeg tror vi kommer til å snakke mer med kundene våre om fremover.
Ja, for det har blitt, altså sosiale medier før, Hvis du skal gå litt sånn, sånn down memory lane, så var det jo, det var litt enklere før, for det var litt sånn, det var ganske uskyldig, og det var spennende nye kanaler, og så videre. Nå det jo blitt, altså, du ser de implikasjonene og de endringene som sosiale medier skaper, i positivt og i negativ forstand, og du ser også, kanskje da i 2020, altså alt har jo skjedd i 2020, for personer har jo også fått liksom sin gode plass i løpet av 2020, kanskje anført litt av TikTok-diskusjonen, som igjen handler om tillit, hvor du ser liksom på den ene siden USA og Kina, men også da Europa og USA. Og så får vi se liksom hva konsekvensen blir av det. Her velger jo også mediene veldig tydelig hva de gidder å satse på. Sånn, jeg har jo flagget blant annet overfor både NRK og TV2 at jeg synes de i for liten grad dekker egentlig hvordan EU jobber med reguleringer når det kommer til databehandling og personvern. Og så gidder man ikke, men så fort Facebook blir utsatt for søksmål, sånn som vi så nå nylig i USA, fra nesten samtlige amerikanske stater, da de på der, men de sier bare at de blir saksøkt for at de har blitt så store. De tar ikke for seg ordentlig hva det handler om, og Facebook fortsetter jo bare å bli større og større. Uten at vi skal gå inn på det politiske sporet nå, så prøver jeg å trekke oss inn da mot det, noe av det handler om i staten, da. Altså denne enorme posisjonen som Facebook har, som ender opp med at vi kan ha veldig lav tillit til selskapet, men vi bruker det hinsides mye, fordi alternativene omtrent ikke der. Og Facebook jo Facebook og Instagram og WhatsApp, og Instagram nå nylig har jo liksom da startet da med Reels, ikke for moros skyld.
Nei, det jo for å prøve å ta en del av markedet fra TikTok, på samme måte som at Instagram Story kom for å ta, når de ikke fikk kjøpe Snapchat, så lagde de heller, eller kopierte de viktigste funksjonalitetene, og lagde Instagram Story, som jo har vokst noe helt vanvittig. Så det klart at de tar mer og mer en sterkere og sterkere posisjon, og de jo ikke smågutter i utgangspunktet, så det klart at dette her limer jo både oss brukere, men også kundene tettere og tettere og tettere til dem. Men så det noe sånn, og jeg ser absolutt liksom utfordringen med det, altså det å ha en stor gigant som det blir veldig vanskelig å bryte vekk fra, da, enten som bruker eller som kunde. Og vi ser det spesielt godt nå, når det er så mye spam og scam og drit, og annonsekontor som, altså de har jo vært så strenge med hensyn på, for å liksom regulere litt med hensyn på det valget i USA. Det så mange som har fått stengt annonsekontoen sine, det mange som har blitt hacka, det mange som har blitt kastet ut, det så mye tull. Og da jo de liksom hendene i været, og bare, de har jo ikke support. Så det vanskelig å få gjort noe med. Så det klart at det en kjempestor utfordring, spesielt når du har liksom lagt alle eggene i den kurven. Ja. Men så ser vi også liksom at vi velger det jo selv. Det jo en grunn til at vi kommer tilbake, på Facebook, på Instagram, bruker Messenger, fordi det funker, fordi det der vi liksom har nettverkene våre, det der vi ser de beste resultatene. Og jeg synes liksom den reguleringsutfordringen ganske problematisk. Ikke at de skal prøve å regulere, for de må jo prøve å liksom få styr på og kontroll på dette her, på et eller annet vis. Men jeg synes det liksom litt det samme som med GDPR. Ja, ok, det var nydelig, nå fikk vi GDPR, nå skal vi liksom ikke bli, nå skal ikke vi bli liksom forfulgt på internett uten at vi vet det i hvert fall. Og måten det skjer på at alle nettsider du går inn på, så kommer det en svær banner over hele siden, som sier GDPR bruker, ok, godkjenn, få det vekk, liksom. Ja. Det alle gjør. Så hva forskjellen? Ja, du har liksom informert meg i forkant, så nå kan du liksom gå home free, men det spiller jo ikke noen rolle. Vi skal bare ha det bort, for vi skal til innholdet, og det innholdet det som det viktige for oss. Så det vanskelig å få regulert dette, tror jeg, altså, for det vi som brukere, vi liksom bare, vi vil bare på baksiden, vi vil ha innholdet, og da gjør vi det vi må gjøre for å få vekk de irriterende greiene som foran.
Ja, de irriterende greiene som egentlig da satt der for å beskytte oss, da. Det jo litt sånn, det er jo baksiden av medaljen. Jeg helt enig med deg, altså, for det klart, altså, og de pop-up-boksen som da dukker opp som følge av EU-regler, de vil jo i mange tilfeller også Google straffe deg for, fordi de med på å ødelegge brukeropplevelsen. Så det jo en sånn evig, evig kamp frem og tilbake.
Det ikke så smart heller. Ikke sant? Altså, hadde vi enda vært smarte, hadde det vært sånn at hvis jeg gikk inn på en nettside som jeg går inn på en gang om dagen, så kunne jeg liksom, ok, men nå husker vi Astrid. Så at vi vet at hun har sagt ja, hun. Nei, nei, jeg får de samme boksene hele tiden, uansett om jeg liksom sier ja, det greit, bare hent all informasjon om meg, bare for å lese her. Ja. Men det, sånn fungerer du ikke.
Nei, det for at du får ikke lov, de må jo slette.
Nei, du får ikke lov til det.
Ja, og det blir jo faktisk da enda verre med det nye cookie-direktivet, så kommer jo antagelig cookies til å glemme informasjonen din mye raskere, og så har du jo selvfølgelig da, du kan jo ha logget deg på, la oss si Dagens Næringsliv da, vi bruker det som et eksempel. Vi må jo fremme de norske mediene også. Og du har logget deg på Dagens Næringsliv på din mobil, og du har logget deg på laptopen og på nettbrettet ditt, og så finner du da en artikkel på Facebook for eksempel for Dagens Næringsliv, så bruker Facebook en annen webbrowser som igjen betyr at du må logge deg på nytt, og det samme gjelder Schibsted og så videre. Så det en sånn evig balansegang, og du sa, jeg bare lyst til å ta opp det, for du hører kanskje på Tut og Mediekjør.
Jeg leser om det på Facebook.
Ok. Då trodde jag faktiskt skulle bara ta.
Jag har inte hört på någon ting längre.
Nej, ah, okej. Okay. Ah, men de hade i alla fall de hade en episode här nu för kort tid sedan, hvor de snakket lite om akkurat det här med att Facebook beveger sig lite in i den redaktörstyrda världen. Och så gör de, nu är jag kanske lite sån slem då, men de gör en fel som väldigt många andra också gör fel när de snakker om vad Facebook gör fel, och det är att de för det första så skiljer de inte mellan Facebook-poster som blir plutselig da utsatt for å bli tatt ned for eksempel, og Facebook-annonser. Og så gjør det en annen kardinalfeil, synes jeg, og påstår at alt som blir slettet skyldes da algoritmer, at Facebook ikke har noen som sitter og jobber på det her. Og det greit at Facebook ikke klarer å liksom supportere alle norske og internasjonale brukere, når vi snakker om milliarder av brukere. Men de har da fra, altså i løpet av veldig kort tid, så har de jo økt antall ansatte som sitter som moderatorer til 35 000 mennesker. Ikke sant? Så det sånn, jeg husker jeg sa til Rune Perlstad, sjefen for Facebook Norge, for det flere år siden, at liksom, vi hadde jo aldri hatt noe problem med Facebook, hvis bare folk hadde visst å oppføre seg. Og det klart, det hjelper jo ikke da når du har en av verdens største assholes og løgnere, som her ble hatt president og den mektigste mannen i verden omtrent. Altså. Så det liksom, hva er veien ut av den drittvannet vi befinner oss i, Astrid? Har du svaret på det?
Nei, og det er liksom, du nevnte disse algoritmene, ikke sant, som er veldig lett for folk å si sånn, ja, nei, de skal styre oss, og de skal liksom påvirke, og slippe igjennom bare de som betaler mest, og alt dette her, og det er jo ikke sånn det fungerer, det er så lett å rope høyt, da, og si liksom at algoritmene ødelegger for oss, og at de skal bare tjene mest mulig penger og gjøre det vanskelig for oss andre å slippe gjennom. Mm. Men det handler om er jo at det er alt for mange late markedsførere der ute som bare skal kommunisere drit. Og når den driten da ikke kommer gjennom til folk, så er jo det bra, fordi at jeg og du, vi vil ikke ha den driten i feeden vår. Og da må det styres unna, for det største problemet som Facebook og Instagram kunne fått, det er hvis vi begynner å synes at her, hvorfor får jeg opp all den tullet her, liksom. Ja. Det her er jo for et en eller annen sjappe opp i Tromsø, det er jo ikke relevant for meg i det hele tatt, eller, ikke sant? Altså, når dette her begynner å komme, da begynner de å ha et kjempeproblem. Jeg tror det, synes jeg er litt lei av at folk er så veldig på ja, nei, liksom, de sletter og de sperrer og de gjør alt mulig, og så tenker man at det er en eller annen person som sitter og liksom, nei, Astrid sin post, den skal vi justere ned nå. Det er maskinlæring, og det er, når vi rapporterer om feil, så får vi automatiske av og til, ganske ofte, god dag, man økseskaft, svar tilbake, at nei, denne profilen er helt innenfor, ikke noe gærent her, og så ser vi at det bare er tull, ikke sant? Men det er jo fordi det er ikke en person som sitter bak. Du må klage mange nok ganger til at du liksom blir eskalert opp nok. Og det å rett og slett gidde å lage bedre og bedre og bedre innhold, gjør jo at vi hadde fått mer, at det hadde gått bedre da. At ikke det er liksom bare helt kriseresultater og dårlige visninger.
Altså, vi kunne ikke vært, jeg helt enig, altså, vi kunne ikke gått tilbake nå. Hvis du tenker algoritmer, så jo det algoritme, det du snakker om mye her, jo da algoritmen utifra hvordan vi engasjerer oss i innholdet som ellers ville vært kronologisk. Helt enig med deg. Altså, det hadde vært fullstendig kaos hvis Facebook og Instagram hadde vært kronologisk styrt.
Men det mange, altså du aner ikke det, hvor mange som jeg må diskutere med som sier sånn, nei, få det tilbake til å bli kronologisk, sier jeg, nei, det vil du ikke. Jo, absolutt det. Så bare, nei, men du vet ikke hvor mye drit som da hadde dukket opp i filmen din, som du absolutt ikke vil ha. Og så tenker vi tror jo både som virksomheter og som personer, tror jeg, så tror vi alt for godt om oss selv. Så vi tror at vi liker sånn og sånn og sånn type innhold. Ja, men jeg vil jo ha innholdet fra sånn og sånn og sånn. Men det er ikke det du engasjerer deg i. Det er ikke det du stopper opp når du scroller. Det er ikke det du klikker like på og spiller av videoen på. Det er kattevideoer, og du aner ikke hva som skjedde når han åpnet døra, og altså, ikke sant? Det er mye sånn, og derfor får du det da.
Ja, ja det er jo veldig mye som handler om følelser, og dessverre så er det jo sånn at vi som mennesker reagerer jo i større grad også på de negative følelsene. Det finnes jo faktisk da flere betegnelser av negative følelser enn positive. Uten at det skal være sånn tips til markedsfører å fokusere mer på negative følelser, men vi ser jo det på nyhetskriteriet, det er sånn som mediene også fungerer, det. De er kjempegode, noen er si, gode med gåstein, noen er jo verre enn andre. Jeg hadde jo min lille rant her om hvordan desken til Dagblad blant annet
Dagblad går ikke an å lese lenger. Nei, men det jeg kødder ikke. Det går, jeg har nesten lyst til å kaste telefonen min i veggen hvis jeg går inn på Dagbladet. Ja. Det står alvorlig akkurat nå, akkurat nå, akkurat nå på de fem første sakene. Mm. Alt er med liksom enten rødt eller svart, og alt ser sånn superdramatisk ut. Og så jeg skjønner ikke hvordan de kan tenke at det er den måten vi skal liksom få folk til å lese sakene våre på.
Ja, altså, nei, det er, men det må jo funke da. Det funker antageligvis da i sosiale medier for å lure folk nok ganger. Jeg håper jo at ikke det funker i lengden, at det er en sånn korttenkt piss i buksa type greie. Og så synes jeg jo da, eller ikke egentlig, jeg synes jo synd på veldig mange av de gode journalistene som jobber i Dagbladet, som da blir liksom, de får jo merkevaren sin ødelagt og sitt eget navn og rykte. Altså Marie Simonsen som er så dyktig, og så intelligent, og skriver så rasende godt, og har den gode podcasten, og så har du da liksom en desk som da gjør sitt ytterste for å fucke opp den merkevaren som sitter bak der. Det er ikke norske medier tjent med nå i dag, altså.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nei, og jeg skulle egentlig tro at, altså, jeg har jo egentlig følt sånn opp igjennom alle årene som har gått, liksom, altså før jeg begynte å jobbe med kommunikasjon nå, at VG var de som var litt sånn, satt ting på spissen og var litt sånn crazy og skulle ha klikkene. Nå føler jeg jo at VG blir som den ordentlige gutten i klassen, liksom, som gjør ting hyggelig, og så har du Dagblad som skal si de samme sakene, men det er bare helt crazy.
Ja. Altså det verste med VG, ja, synes jeg, det er at det nesten alle pluss, altså det er ikke noe vits i for meg å kjøpe plussaker som fremst ikke er fryktelig interessert i å vite til enhver tid hvordan kvinner får orgasme. Altså det er så sexfokusert de sakene som de kjører på plussiden sin, synes jeg da. Ja. Men du, skal vi se litt sånn, vi er jo i desember her nå, hva tenker du liksom om 2021 og de viktigste trendene da, uten at vi vet liksom, vi antar jo at det blir mindre bråk i USA, sånn fra et sånt presidentembett ståsted, Men utover det så tror jeg det kommer... Jeg tror det kommer til å bli mye bråk i USA likevel, altså gjennom, mellom sosiale medier og det ene til det andre, men for lytterne som, la oss late som lytterne nå, potensielle kunder da.
Mm.
Hva vil vi fokusere på da?
Til potensielle kunder så tror jeg vel den kanskje viktigste, hva skal jeg si, innholdsformen for 2021, det overbevist om storyformatet.
Ja.
Det tulles jo nesten med, for nå har liksom LinkedIn fått det, nå har Twitter fått det, Instagram har jo hatt det. Vi begynner å se at folk leverer litt annet storyinnhold på Facebook enn på Instagram. Det har jo vært mye sånn som autokopierer fra Instagram til Facebook, som jeg fortsatt synes en sånn lavterskel måte for folk å komme i gang, men når vi begynner å se da hva slags resultater Facebook faktisk leverer på det, så begynner man jo å si at oi, kanskje vi skal lage litt ordentlig noe her, som ikke er bare en kopi fra Instagram.
Okay.
Så nå tulles det jo med at det snart kommer stories på Excel og mailen vår, og det ikke så mange formater igjen, eller særlig steder igjen hvor det ikke story.
Men jeg tror... YouTube?
Ja, ikke sant? YouTube også har jo det. Så det jeg tror at det å... som virksomhet da, og tenke mer i retningen av hvilke historier kan fortelle i dette storyformatet. Fordi at det ofte noe helt annet innhold enn det vi gjør når vi skal oppføre oss ordentlig og levere det i feeden vår, for der blir det jo liggende. Og der er vi opptatt av at det skal se pent ut, og det skal liksom kunne vises til alle, og det skal selge så mye, og det skal liksom formidle så mye, mens på story så leker vi mer, og vi underholder mer, og vi deler mer behind the scenes, og det det som folk vil ha mer av. Så,
men er ikke det litt sånn, altså jeg jo enig med deg, men det jo litt sånn, det spiller jo på fear of missing out også, i og med at det forsvinner, men det bra, sånn for syken vår? Burde vi liksom ikke ha sånn, jeg hadde FOMO, som fear of missing out, så tenkte jeg, ja, hva med fryd of missing out?
Jo, men jeg tror at, altså jeg tror det der regulerer seg ganske fint, fordi at vi kan ikke ta inn, ikke sant, jeg kan ikke tenke at jeg skal få med meg alle virksomheter, eller alle profiler jeg følger sin story, men jeg vil ha med det viktigste, det som viktigst for meg. Mens det som jeg tror bra med det, at det gjør noe med hodene til de som markedsførere og kommunikatører, fordi at de har en annen terskel til hva slags type innhold det og som de da publiserer der, fordi det, jo, men det kan jo forsvinne hvis ikke de gir så bra resultater at jeg har lyst til å lagre det på en sånn høydepunkt, så forsvinner det jo. Og da tør vi å dele mer, da tør vi å være mer personlig, vi tør å liksom vise mer baksiden av medaljen, og det det innholdet som faktisk vi ser gjør det aller best. Så jeg tror at det en sunn sak med det at altså algoritmene ordner jo opp uansett, sånn at jeg vet at jeg får de første boblene på en måte på Instagram eller på hvilken som helst kanal det snakker om. Det de jeg engasjerer meg mest i, og det forandrer seg jo litt. Plutselig så det noen som jeg må inn og se hver eneste dag, for jeg superinteressert. Og så, helt uten at jeg bevisst tenker over det, så går jeg kanskje sjeldnere inn, for nå har jeg begynt å bli litt lei, og da rykker den bobla bare lenger og lenger bakover, og det noe annet jeg engasjerer meg i. Og det her jo en sånn veldig dynamisk prosess, som de færreste nok spesielt bevisst på. Men som hele tiden jeg tror kan gjøre at vi som virksomheter, da, vi må bare dele mer, men i litt annen type innhold enn det vi kanskje vant til å dele i mer tradisjonell forstand.
Men tror du vi kommer til å bli, altså vi litt sånn duopolske i Norge, altså vi kjøper iPhone, eller så kjøper vi Samsung, vi på Facebook, eller så vi på Instagram, for så vidt samme greie av det også. Kommer vi til å spre oss litt mer ut, tror du, i 2021? Altså Snapchat, TikTok?
Ja, jeg tror faktisk kanskje det.
Ja.
Selv om jeg vil alltid råde kundene mine til liksom, være der hvor de har størst mulighet til å lykkes, Og det vanskelig å da ikke inkludere Facebook og Instagram, fordi det der flest og gjør mest, og du har muligheten. Men samtidig så det også der det vanskeligst å liksom slå igjennom, fordi det så enorm konkurranse. Vi ser det nå, altså i desember, du nevnte desember, det jo umulig, ikke sant? For nå det så mange som dytter inn annonsekroner, at det finnes liksom ikke mer plass. Men og den posisjonen faktisk mulig å ta i ganske mange andre kanaler, enten om det LinkedIn, Pinterest, som jeg har hatt som sånn hjertebarn i mange år, og bare har dårlig samvittighet for at jeg ikke har fått bruke tid på at norske bedrifter skal skjønne. Snapchat, absolutt. Snapchat jo en ganske vanskelig kanal som markedsfører, hvis du ser bort fra det betalte, da det en helt nydelig plattform, men det å bygge opp en profil på Snapchat, det litt det samme som å bygge opp en profil på TikTok. Du har nødt til å liksom, du må, hvis du begynner der å kommunisere sånn som du gjør i tradisjonell forstand på Facebook med liksom, ja, de vanlige postene våre som bare informerer og ikke gjør så veldig mye annet, så dør det jo, da skjer det jo ingenting.
Det kanskje lettere å lykkes som en markedsfører gjennom de kanalene via influensere, kanskje?
Ja, det kan det absolutt være. Eller hvis du har noen som, enten at du har, la oss si du har du har stort behov for å nå ut til et yngre marked, for eksempel, og det kjempeviktig for deg, og du villig til å investere liksom, tid og penger og ressurser til det, så det jo på en måte, holdt jeg på å si, ikke noe problem. For da handler det om at du finner de riktige folka. Gjør litt sånn som banken og en del sånn finansforsikring har gjort, hvor de liksom, ok, nå skal vi få unge til å skjønne bank. Og så henter de noen folk, og så lager de helt unikt innhold på Snapchat eller på TikTok med det. Da funker det jo, og da den posisjonen sånn sett ikke så vanskelig å ta, for det ikke så mange andre flinke bedrifter i det markedet. Mm. Men det krever det. Du må ha noen som kan noe, noen som skjønner kanalen, og så må du være villig til å fortelle helt andre historier enn du gjør i de andre kanalene.
Ja, så må du ikke minst du må jo ha midler til å kunne faktisk satse langsiktig og strategisk. For der har du, altså det du egentlig sier nå jo summen av, altså du har fear of missing out med disse storyene på den ene siden, som veldig sånn kampanjeorientert, og så har du det langsiktige aspektet som veldig strategisk, som mer, du har liksom pushen og pullen da.
Jo, men jeg vil ikke si at story kampanjeorientert. Jeg egentlig litt allergisk for kampanjer. Så det, men det mer, hva skal jeg si, mer, altså hverdagsorientert vil jeg si.
Okay.
Mer. Altså det mer disse dryppene av, oi shit, nå har vi fått en pall med nye varer til nettbutikken vår, nå skal vi begynne å pakke opp. Eller, hils på min kollega, vi har akkurat fått en på plass, altså sånne små drypp som kan komme daglig. Ja. Men som du sier, altså langsiktighet, altså hvis ikke norske virksomheter skjønner, spesielt sjefene selvfølgelig, at de må rope reka, altså jeg blir gæren. Jeg så lei av at de skal tenke, ja, men du, altså sosiale medier funker jo ikke, vi prøvde i 2 måneder, ja, det var ikke noe resultat. Bli gæren. Altså ja, du kan kjøre på, bruk masse penger, få ut merkevaren din på 2 måneder, går helt fint, skaper ikke de gode resultatene av sosiale medier allikevel, mens hvis du heller hadde fordelt det samme budsjettet ditt over 1 år eller 2, da tror jeg du kunne klart å skape noe gøy.
Men der du inne på noe ekstremt viktig, for nå har vi pratet om mange kanaler, i hvert fall sånn dryppvis, så har vi pratet om mange kanaler. Og det vel kanskje det som veldig mange føler blir litt sånn overveldende, at det så mange kanaler da. Så hvis, og de bør selvfølgelig da ta kontakt med deg selvfølgelig, men det sånn, du sier jo da at de aller fleste på Facebook, ja, innenfor en viss målgruppe så i hvert fall folk veldig engasjerte på Facebook, innenfor en annen målgruppe så de veldig engasjert kanskje da på Instagram, og på Twitter, og på LinkedIn, og på Snapchat og så videre. Så det kanskje der man bør begynne, altså hva den viktigste målgruppen vår i dag for å nå mål nummer 1, 2 eller 3, og så heller bare bli dritgod på det over lengre tid, for du kan ikke se noe suksess bare i løpet av noen få poster på noen knappe måneder, for eksempel.
Nei, og du kan heller ikke, tror jeg, se noe særlig suksess hvis du bare gjør det litt sånn halvveis overalt. Tenk at vi må være på YouTube, vi må være på Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, ikke sant? Og så lager vi profiler, og så blir det liksom sånn dårlig halvveis overalt. når du nevner mål, altså jeg tror det så viktig at det nesten rart å si det fortsatt i 2020, når vi har holdt på i mange år med dette her, men det fortsatt mange som tenker at ok, dette businessen vår, her vi, her alt vi gjør, her folka våre, her HR, her produkt, her salg, her markedsføringen, og så tenker vi på radio eller banner eller hva det og så har vi den lille rare sosiale mediegreia på siden. Mm. Og der skal vi, ok, vi er litt sånn fremoverlente her hos oss, så vi setter av et budsjett, vi har ansatt en person vi nå som skal gjøre det greiene der, og så skal de liksom sitte litt på siden, og så skal de holde på med det. Jeg tror at du må liksom, du må opp på ledelsen, du må helt opp på toppen i virksomheten, du må finne ut av hva målene til virksomheten, ikke til sosiale medier, men hva målene til virksomheten din, hva det du virkelig vil oppnå med det du holder på med, definere de målene, og så kan man finne ut av, ok, på hvilken måte kan sosiale medier støtte opp under de målene, hvilke historier kan vi fortelle for å vise at vi innovative, ikke ved å fortelle at vi innovative, men ved å vise det, hvilke historier kan vi fortelle i sosiale medier som gjør at vi selger flere tjenester, viser at vi har en sånn og sånn type altså at ansatte ikke vil slutte hos oss fordi vi har det så bra, bla bla bla. Hvilke historier kan vi fortelle? Og da begynner det liksom, da begynner sosiale medier å være strategisk virkemiddel.
Og ikke det var egentlig, det var det nøkkelordet jeg satt og ventet på jeg også, for det jo, du hører sjelden om noen som lykkes med noe som helst som ikke de håndterer strategisk. Altså, hvor de bare, altså det finnes alltid de som bare ramler over en gullbøtte, men det liksom unntaket. Karsten Warholm blir ikke verdensmester på 400 meter hekk ved å liksom småtrene litt av og til og tenke strategisk på andre ting. Det strategiske da å spise sjokolade. Men du, altså vi må runde nå. Vi burde ta en prat også i type 2021. Men jeg har bare to spørsmål som du skal to sånne jettespørsmål.
Oi.
Ja, og det jeg nekter å tro at det finnes noe som vet akkurat fasiten på det, så fremst ikke du spør Jeff Bezos selv. Tror du at Amazon kommer til Norge i løpet av 2021?
Jeg tror kanskje ikke det.
Nei.
Men jeg tror kanskje at det kommer, jeg vet ikke. Jeg tror kanskje at det tar litt lengre tid enn det først var tenkt.
For det kan jo også sånn, i sosiale medieforstand og markedsføring, så kan jo i hvert fall det, tror jeg da muligens, utfordre duopolet med Google og Facebook.
Absolutt.
Jeg frykter at du har rett. Jeg tror de kommer til å bruke lengre tid med å lære i Sverige.
Det tror jeg. Jeg tenker også at det og at dette, ja, rett og slett korona og alt som blitt snudd ganske opp ned på huet. Ja.
Nå sa jeg frykter, også, for der igjen er vi liksom tilbake til det vi snakket om innledningsvis også. Også på den ene siden så digger jeg Amazon fordi komforten, hva heter det, convenience, ikke sant? På den andre siden så synes jeg de gjør så mye som strider imot enkelte verdier og type sosial dumping og så videre. Og det gjelder så himla mange, men det har vi jo sett også. Vi hadde jo intervju her med Good Morning Naud her for kort tid siden. Naud er det vel dette. Hvor de også tok fram sin undersøkelse for Norge, hvor vi liksom på den ene siden sier at vi er utrolig minimalistiske, og vi er veldig opptatt av tillit og det ene etter andre. Og så setter man liksom, så viser man klart og tydelig at tillit ikke er så himla viktig når det kommer til alt. Og man viser også at minimalisme, det kanskje noe man uttaler seg om, mens man sitter der med iPhone 12 Pro Max på en hipster-kafé og drikker kaffe latte, ja. Og bare vipser den ene netthandelen etter den andre. Det andre spørsmålet jeg lurer på, som har vært snakk om i lang, lang tid, og som har blitt veldig aktuelt igjen nå, vi var inne på det i sted, søksmålet i USA. Tror du at amerikanske myndigheter kommer til å splitte opp Facebook, Instagram og WhatsApp i løpet av 2021?
Det synes jeg også vanskelig å gjette på. Det jeg kan si er at om de gjør det, så er jeg ikke så sikker på at det har så veldig stor, spiller så stor rolle for oss.
Nei.
Jeg vet ikke, altså, nå snakker jeg om ting som jeg ikke liksom, har god nok greie på, men jeg føler at det blir litt som... Altså fordi vi har gitt fra oss så mye data, vi har blitt så komfortable. Jeg liker at jeg kan gå inn I ett annonsesystem og håndtere alt på Facebook og på Instagram samtidig. Så jeg tror jeg hadde blitt litt grinete hvis jeg nå må inn I to forskjellige for å håndtere akkurat det samme. Og det jo brukerne sitt ståsted da. Jeg sier ikke at alle som meg selvfølgelig. Men jeg tror at veldig mange vi liker den, tilbake til det du nevner, at vi liker at det liksom, det lagt til rette for oss. Ja. Så hvis nå USA skal gjøre det fordi at de skal håndtere, eller sånn sett tror de at de hjelper oss da, så tror jeg det kanskje blir litt sånn som GDPR hjelper oss, ja. Men de får baska pop-up-grønne hele tiden.
Jeg litt enig med deg, altså spesielt Instagram som allerede såpass tett integrert inn I liksom Facebook-systemet, altså de skal jo gjøre, de, I hvert fall planen jo å gjøre det samme med WhatsApp, så I den grad noe skulle bli skilt ut, så det vel nærliggende å tenke at WhatsApp det som ligger der, samtidig så vil antagelig den tjenesten være kjipest egentlig, tror jeg, for Mark Zuckerberg å gi slipp på, for jeg tror det den veien han tenker at veldig mye av fremtiden vil gå, altså inn mot mindre deling I det store og hele, og mer privat og ikke minst kryptert, som tross alt WhatsApp tilrettelegger for. Det jo alltid fare, altså det jo alltid fare å tippe at man tar feil. Jeg tror ikke Instagram og WhatsApp kommer til å bli splittet ut. Altså Instagram et selskap de kjøpte opp for snart 10 år siden. Det har vært en skandale, altså liksom, fordi du lykkes I så stor grad med den tjenesten, og du har integrert det så godt, så skal vi kutte det ut. WhatsApp kom jo 2 år senere, så jeg tror nok I større grad på at Facebook vil slite enormt med å få lov til å kjøpe opp nye.
Ja, det tror jeg. Og at det kan komme andre former for sånne reguleringer, sånn med hensyn på liksom hva vi ser det jo nå, ikke sant? Altså nå det mye endringer som skjer på de plattformene her med Nei, du ikke godkjent for at nå kommer meldings altså inbox-meldingene kommer ikke inn I business manager sånn som de pleier, altså det så mye, fordi de gjør mye greier nå så jeg tror det mer kanskje sånne ting at det blir noen reguleringer med ja, type hvem de betaler skatt til og dette med skatt til Europa og at de hva de får lov å dele med hvem av data mer enn at de nødvendigvis kanskje skiller det ut da.
Det nok den posisjonen de har nå I USA som også gjør at amerikanske domstoler ikke for eksempel vil forby TikTok, for at da hadde de I praksis hatt fullstendig monopol. Snapchat som vi liksom, Snapchat jo forholdsvis store her I Norge, men jeg tror sånn globalt så har vel de, jeg tror de har under 1% av det digitale markedsføringsmarkedet. Så de ekstremt små, mens de store bare blir større. Det egentlig sånn, på mange måter så det, synes jeg da, det noe av det triste, at det har blitt så, det litt sånn slagsvold vedum, det har blitt så sentralisert, den makten I verden om dagen.
Ja, og på en måte så det litt sånn som du sa I sted, at det fordi de gjør det så bra. Det jo samme som med Google, ikke sant? Altså, Google har jo ørt I forskjellige produkter, og så integrert I livene våre at altså snakk om gigant på en måte og Amazon de så svære har så mye av den totale makten fordi vi gir dem det fordi de klarer å gi oss produkter som vi faktisk opplever funker
Hans Petter og Co. presenteres av Checkin, sannsynligvis Norges beste påmelding og billettsystem som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferanser og andre eventer. Les mer om Checkin på checkin.no/hanspetter.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.